ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኤርትራ መበቆል ዘለዎ ሽወደናዊ ሻምፒዮን ጉያ እግሪ መሮር ኤውሮፓ ሮቤል ፍስሐ ሰብ ሰርሖ ቴስቶስትሮን ከም ዝወሰደ ድሕሪ ምርጋጹ ቦርድ ጸረ ዶፒንግ ሽወደን ን4 ዓመታት ኣጊድዎ ህቡባት ኣትሌታት ኢትዮጵያ ጥሩነሽ ዲባባን ቀነኒሳ በቀለን ኣብ ጥርሑ ስታድየምን ኣብ ውሽጢ ገዛን ብምጉያይ ንመኸታ ኣንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝውዕል ገንዘብ ኣተኣኺቦም ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቡንደስሊጋ ጀርመን ዘይሓለፈ ቀዳም ደጊሞም ድሕሪ ምጅማሮም ግጥማት ፕሪምየር ሊግን ካልኦትን ተመሊሶም ክጅምሩ ከለዉ እንታይ ከም ዝመስሉ ስእሊ ሂቦምና ዝብሉ ኣርሳ ዜና ክንትንትነልኩም ኢና ክትከታተሉና ንዕድም። ኤርትራ መበቆል ዘለዎ ሽወደናዊ ሻምፒዮን ጉያ እግሪ መሮር ኤውሮፓ ሮቤል ፍስሐ ዘይሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ልምምድ ዝገብረሉ ዝነበረ ቦታ መርመራ ተኻይድሉ ሰብ ሰርሖ ቴስቶስትሮን ከም ዝወሰደ ስለ ዝተረጋገፀ ቦርድ ጸረ ዶፒንግ ሽወደን ን4 ዓመታት ክእገድ በይኑሉ። ሮቤል ኣብ 2013 ከም ስደተኛ ንሽወደን ድሕሪ ምእታው ኣብ መወዳእታ 2018 ነቲ ሃገር ወኪሉ ክወዳደር ጀሚሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ሓደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ልምምድ ዘካይደሉ ማዓስከር ሕዳር 25 ዘይሓለፈ ዓመት እዚ ዘይሕጋዊ ንጥረ ነገር ወሲዱ ተረኺቡ። እዚ ከዓ ኣብ ሊዝበን ፖርቱጋል ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ጉያ እግሪ መሮር ኤውሮፓ ቅድሚ ምዕዋቱ ቅድሚ ትሕቲ 2 ሰሙናት እዩ። ሮቤል ፈለማ ዝተኣገደ ውፅኢት መርመራ ደሙ ኣወንታዊ ህላወቲ ዘይሕጋዊ ንጥረ ነገር ምስ ኣመልከተ ልካቲት 5 ክኸውን እንከሎ ድሕሩ ግን እቲ ዘመዝግቡ ዓወትን ዝጨበቶ ፅዋዕን ክምንጠል ከም ዝኽእል ተነጊርዎ እዩ። ቦርድ ጸረ ዶፒንግ ሽወደን ኣብዚ ሕጂ እዋን 4 ዓመት ክእግዶ ኣብ ውሳነ በፂሑ ከም ዘሎ ኣቦ እምበር እቲ ቦርድ ኣከይ ቲም ፎርስ እቲ መስርሕ ንመደበር ዜና ኤስቪቲ ስፖርት ኣብ ዝሓበረሉ ገሊጹ። እቲ ኣቦ እምበር እዚ ንጥረ ነገር ክውሰድ እንከሎ ናይ 4 ዓመት መቕፃዕቲ ከም ዘስዕብ ድሕሪ ምግላጹ ካብዚ መቕፃዕቲ ክድሕን ወይ ከዓ ከተምልጥ ነቲ ንጥረ ነገር ኮነኢልካ ከም ዘይወሰድካዮ ወይ ከዓ ኣብ ነብስኻ ከም ዘይኣተወ ከተመስክር ኣለካ ኢሉ። ሮቤል ከዓ ከምኡ ክገብር ወይ ከዓ እዚ ነገር ብዘይፍላጡ ከም ዝተረኽበ ከመስክር ኣይከኣለን ኢሉ። ኩሎም እቶም 6 ኣባላት እቲ ቦርድ እዚ መቕፃዕቲ ንሮቤል ክወሃቦ ብምሉኦም ተሰማሚዖም። ሮቤል ኣብ ታሪክ ውድድራት ሻምፒዮናታት ኤውሮፓ ንሽወደን ወርቂ መዳልያ ክትዓትር ዘኽኣለ ካልኣይ ኣትሌት እዩ። እዚ ሕጂ ተበይኑሉ ዘሎ መቕፃዕቲ ተመሊሱ ካብ ለካቲት 5 ዝሕሰብ ኮይኑ ኣብ 2024 ክውዲ እዩ። ክሳብ ባሕቲ ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ሮቤል ኣብ ልዕሊ ዝውሳነ ይግባይ ክብል ናይ 2 ሰሙናት ዕድል ኣለዎ። ንመደበር ዜና ኤክስፕረስን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሮቤል ንሰዓል ኢሉ መድሃኒት ከም ዝወሰደ ክገልጽ እንከሎ ቦርድ ጸረ ዶፒንግ ሽወደን ግን ነዚ ምኽንያት ዝጻረር ሓበሬታ እዩ ሂቡ ኢሎም። እንታይ ከም ዘለዎ ወይ እንታይ ከም ዝሓዘ ዘይፈልጦ ነገር ዝነበሮ ስሪንጋ ተጠቒሙ እዩ ኢሎም። ኣባል ቦርድ ጋንቱኡ ንሮቤል ዝኾነት ስፓር ቫገን ዴቪድ ፍሪደል ነቲ ዝተረኽቦ ንጥረ ነገርን መልሲ ሮቤል ርኢኻን ከም ማሕበር ኣብቲ ናይ ይግባይ መስርሕ ከም ዘይድግፍዎ ገሊጹ። ኣብቲ ሮቤል ወርቂ መዳልያ ዝተዓወተሉ ውድድር ካልእ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ኣትሌት ሳምራዊት መንግስትኣብ ንሓስ መዳልያ ንሽወደን ከም ዘመዝገበት ይዝከር እዩ። ሮቤል ድሕሪ ዝውሳነ መዳልዩ ተመንጢሉ ንኻልኣይ ወፂኡ ዝነበረ ቱርካዊ ኣራስካያ ክወሃቦ እንከሎ ራብዓይ ወፂኡ ዝነበረ ስዊዘርላንዳዊ ጁልየን ወንደርስ ናብ ደረጃ ንሓስ ንሓስ መዳልያ ዓቲሩ ዝነበረ ካልእ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ኢጣልያዊ የማነ ብርሃን ክሪፓ ከዓ ናብ ብሩር ክድይብ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ህቡባት ኣትሌታት ኢትዮጵያ ጥሩነሽ ዲባባን ቀነኒሳ በቀለን ዝሓለፈ ቀዳም ጥሩነሽ ኣብ ጥርሑ ስታድየም ብምጉያይ ቀነኒሳ ከዓ ኣብ ገዙ ንመኸታ ኣንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝውዕል ገንዘብ ኣተኣኺቦም። ንኽልቲኦም ኣትሌታት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣማተር ጎየይቲ ተጸንቢሮሞም ተሳተፍቲ ካብዚ ዘለውዎ ኣብ ትሬድ ሚልን ፍሉይ ቦታታት ኣብ መንበሪ ገዞምን ወይ ከዓ ኣብ ጀራዲናቶም ብሓባር ምሶም ጎዮም። እቲ ውራይ ናብ መላእ ዓለም ብቐጥታ ብኦንላይን ዝተዘርግሐ ኮይኑ እቶም ጎየይቲ ብመንገዲ ዙም ፌስቡክ ላይቭን ዩቲዩብን እናተረኣዩ ንመስርሕ ምትኽኻብ ሓገዛት ኣካይዶሞ። ጥሩነሽ ኣብ ሰብ ዘይነበሮ ሃገራዊ ስተድየም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣሓታ ገንዘበን እጅጋ ይሁን ኮይና ነቲ ጉያ ኣካይዳቶ። ቀነኒሳ ኸዓ ብወገኑ ምስ ኣባላት ቤተሰቡ ኣብዚ ዝቕረጾ ዝነበረ ቪድዮ ብድሕሪት እናተራእዩ ኣብ ውሽጢ ገዙ ነቲ ጉያ ኣካይድዎ። እቲ ዝተዋፀ ገንዘብ ኣብ መኸተ ኣንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝቃለሳት ዘለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደበረን 2 ማሕበራት ግብረ ሰናይ ክውፈ ምዃኑ እቶም ኣዋሃቲ ገሊፆም ኣለዉ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ሓፋሽ ጉያታት ዘካይድ ግሬት ኣፍሪካን ራን ዝተባህለ ትካልን ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ኢትዮጵያን ነዚ ውራይ ኣዋሂዶሞ። ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ጎየይቲ ተሳቲፎሞ። ነቶም ጎየይቲ ብንጹር ዝተቐመጠ ዝጎይሉ ናይ ርሕቀት ይኹን ናይ ግዜ መቐን ኣይተዋህቦምን። ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክስ 1992 2000 ሻምፒዮን ውድድር ጉያ እግሪ 1,000 ሜትሮን ፈላሚት ኣፍሪቃዊት ዓዋቲት ወርቂ መዳልያ ኦሎምፒክስ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነት ደራርቱ ቱሉ እውን ኣብ ጀርዲና እናጎየየት ተሳቲፋ ንሳ እቲ ውራይ ምስ ተዛዘመ እዚ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተወዲዩ ብኣካል ብሓባር ንጎየሉ እዋን ርሑቅ ከም ዘይከውንን ናፍቆት ከም ዘለዋን ከም ዝገለፀት እዚ ኣሶሴትድ ፕሬስ ቴሌቭዥን ኒውስ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣስፊሩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ክቡራት ሰማዕትና ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቡንደስሊጋ ጀርመን ዘይሓለፈ ቀዳም ደጊሙ ድሕሪ ምጅማሩ ግጥማት ፕሪምየር ሊግን ካልኦትን እንተተመሊሶም እንታይ ከም ዝመስሉ ሓደ ስእሊ ሂቡና ኣሎ ከይሊግ ናይ ደቡብ ኮርያ ቅድሚኡ ዝነበረ ቀዳመ ሰንበት ተጀሚሩ ኣብ ከም በዓል ቤላሩስን ኒካራጓን ዝኣመሰሉ ንዝበሉ ሊጋት ከዓ ዋላ ኣብ ግዜ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እውን ኣይተቋረፁን እንተኾነ ግን ቡንደስሊጋ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ንክልተ ኣዋርሕ ዝኣክል ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዶ ካብ ዝብል ደጊሙ ዝጅምሮ ዘሎ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ወይ ከዓ ኤሊት ዝበሃሉ ሊጋት ዓለም ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እቶም ቀዳሞት መዓልትታት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ብዘይተዓዘብቲ ከመይ ሓሊፎም መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ስፖርት ብከምዚ ኣስፊራቶላ ጋንታታት ብብዙሓት ኣውቶቡሳት ናብ ሜዳታት ግጥም በፂሐን ነቶም ተፃዋትን ኣባላትን ኣብ ጉዕዞኦም እኹል ቦታታት ንማሕበራዊ ምርሕሓቕ መታን ክህብኦም ብምባል እዞም ተፃዋትን ኣባላትን ሙሉእ ሰሙን ኣብ ሆቴላት ጋንታታቶም ተዓሺጎም ፀኒሖምን ብቐፃሊ ከዓ መርመራ ኮሮና ቫይረስ ይካየደሎምን ነይሩ ካብ ኣውቶቡሳቶም ወሪዶም ናብ ሜዳ ካቕንዑን ከለዉ ኣፎምን ኣፍንጫኦምን ተሸፊኖም ካልኦት ናብ ግጥማት ዝመፁ ሰባት ንመራኸቢ ብዙሃን ወሲኽካ ረስኒ ከይህልዎም ምቖቶም ተለኪዑ ተዓዘብትን ደገፍትን ናብ ሜዳ ከይኣትዉ ስለ ዝተኸልከሉ ኣብቶም ሜዳታትን መሳለጥያታትን ሰባት ከይእከቡ ንምኽልካል ሓለዋ ፖሊስ ተዋፊሮም ኣብ ውሽጢ ሜዳ ተፃወቲ ኣሰልጠንትን ኩዕሶ ዘመላልሱ ኣወዳትን ጥራይ ክፍቀደሎም እንከሎ እቲ ዝተረፈ ቦታታት መቐመጥን ካልእን ከዓ ንኣባላት ፀጥታ ሕክምናን መራኸቢ ብዙሃንን ተፈቒዱ ካብ ስታድየም ወፃኢ ከዓ ካልኦት ሰባት ኣባላት ፀጥታን እቶም መሳኽቲ ኮምፒተራት እናርኣዩ ግጥማት ዝደያኑ ቪኤኣርን ተፈቒዱሎም ኩዕሶታት በቶም ዘቀባብሉ ኣወዳት ቅድሚ ግጥማትን ኣብ ግዜ ዕረፍትን ክነፅሓ ወይ ከዓ ክፀርያ ተገይሩ ኣብ ክንዲ በዕሎም ኣልዒሎም ነቶም ተፃዋቲ ዘቐብልዎም ከዓ ኣብ ፍሉያት ቦታታት ይቐምጡሎም እቶም ተፃዋቲ በዕሎም የልዕልወን ተቐየርቲ ተፃዋትን ኣሰልጠንትን ተረሓሒቆም ኮፍ ይብሉ ገሊኦም ኣብ ቅድሚት ወናብር ተዓዘብቲ ኮፍ ኢሎም ኣሰልጠንቲ መታን ናብ ተፃወቶም ብዓውታ መምርሒ ክህቡን ክጭድሩን ብዘይመሸፈኒ ገጽ ክኸዱ ተፈቒድሎም እቶም ተቐየርቲ ተፃወቲ ከዓ ናብ ሜዳ ክኣትዉ ክዳለዉ ወይ ከዓ ክመቑን ከለዉ ሽፋን ገጾም ኣውፂሞ እቶም ኣብ ግጥም ፀኒሖም ዝቕየሩ ከዓ ካብ ሜዳ ክወፁን ከለዉ ሓድሽ መሸፈኒ ተዋሂብዎም እቶም ግጥማት ልክዕ ከምቶም ናይ ቀደም ምድፋኣትን ምጉናፃትን ነይርዎም ሽቶታት ክምዝገቡን ከለዉ ግን ምትሕቑ ቃፈ ተሪፎም ብኹርና ዒድ ምትንኻፍ ተተኪዮም ዋላ እኳ ገለ ተፃዋቲ ናብ ናይ ቀደም ባህርኦም እንተተመልሱን እንተተሓቀቑፉን መቕፃዕቲ ግን ኣይክወሃቦምን እዩ ምኽንያቱ እቶም ዝተዋህቡ መምርሒታት ዳኣ እምበር ሕግታት ስለ ዘይኮኑ እቲ ቐንዲ ምናልባት ነቶም ኣብ ገዛ ኮይኖም ነዞም ተዓዘብቲ ዘይብሎም ግጥማት ብሞስኮታት ቴሌቭዥን ዝከታተሉ ክስሕቦምን ክፈትውዎን ዝኽእሉ ተባሂሉ ዝቁፀር ዘሎ ግን ንዘረባታት ኣብ መንጎ ተፃወትን ኣሰልጠንትን ከምኡ ውን ኩዕሶ ክትቅላዕን ከላን ኣብ ሰኪዐት ክትዓልብን ከላን ዝፍጠር ድምፅን ክሰምዕዎ ምኽኣሎም እዩ ምናልባት ኣብዘን ቀዳሞት ግጥማት ፀርፊ ወይ ዘለፋ ወይ ካልእ ነገራት ተሰሚዒ ድዩ ኣይተሰምዐን ክሳብ ሕጂ ዝተጠቕሰ የለን ጋንታታት ሓሙሽተ ተፃወቲ ክቕይራ ተፈቒዱለን ኣብ መወዳእታ ግጥም ከዓ ተፃወትን ደያኑን ኣብ ክንዲ ብኢዶም ሰላም ዝበሃሃሉ ብእግሪ ተጠናኺፎም ተመሳጊኖም ጋዜጠኛታት ከምቲ ናይ ቀደሞም ኣብ ሜዳን ጎድንታቱን ቃለ ምሕታት ኣካይዶም እቲ መቕረፂ ድምፆም ግን ኣብ በትሪ ዝተወጥሐ ነይሩ ንማሕበራዊ ምርሕሓ ክጥዕም ድሕሪ ግጥማት ዝካየዱ ቃለ ምሕታት ግን ብዋዕላ ቪድዮ ወይ ከዓ ቪድዮ ኮንፈረንስ ነይሮም ሰብ መዝን ሓለዋ ፀጥታን ጀርመን ተዓዘብቲ ኣብ ከባቢ ሜዳ ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ክፋላት ከተማታቶም ክእከቡ ስለ ዝኽእሉ ብምባል ተለማሚዶምን ተጠንቂቖምን እንተነበሩ እኳ ተዓዘብቲ መልእኽትታት ሓለፍቲ ዝሰምዕዎን ዘተግበርዎን ክመስሉ ኩሉ ፀጢሉ ነይሩ ኣብ መወዳእቱ ድሕሪዚ ቀዳማይ ሰሙን ምምላስ ግጥማት እቲ መልሲ ካብ ተንተንቲ ዝነበረ ግጥም እንተተኸየደ እኳ ምሕር ፅምዋ ስለ ዝነበሮ ነቲ ናይ ቀደም ሃዋህውን ግጥማትን ብፍላይ ከዓ ንህላወት ዓዘብትን ደገፍትን መሊስና ናፊቕናዮ ዝብል ነይሩ ስለዚ ኩዕሶ እግሪ ብዘይተዓዘብቲ መቐረት ኣለዎ ድ የብሉን ዝብል ሕቶ መልሲ ንምርካብ እቲ ፈተነ ተጀሚሩኣሎ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኢልና ሒዝናዮ ዝነበርና ሰሙን ኣብ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዚ ዝሰማዓኩም ወይ ነይሩ ሶኒ ደጊሙ የራኽበና ሰላም